Салам, әзіз радио дүңлежі доғылыр. Ені де эфирді сіз үчін тайынланан геплешіклерімізден бері. Дүңлен, геплешігімізі башлаяс. Мұхаддес кітап болан Инжил тағлимадына көрі, Құдай бағышлаян Құдайдыр. Егер Құдай бағышлаян болманында, өзінің екіче оғлыны, Реббіміз Иса Месихи ер юзіні, біз гүнәккәр инсанлар арасына иберен болар мыды? Әзіз доғылыр. Біз һәр бирimiz шол гурбанлыгы ве садакарары шахсан өзimiz кабул итмегимиз керек. Біз Худай сөйгісіне ие болмагымыз үчүн тоба эдип Иса Месихи Реббим ве халаскарым деп кабул итмегимиз керек. Асланда біз инсанлар Худая ялбарып онун изиннан мен багышла деп тилек итмегимиз керек. Яны Худай біз гүнәккәр инсанлары шейле бір сөйіп, оның өзі бізе өз оғлыны иберді. Егер инсан Худайың өңінде гүнәләріне тоба едіп, өзінің гүнәккәр йолынан ғайтып, Худайы сәретсі, оның ислігіне амалы ашран болер. Худайың өңінде тоба етмек, Месихың хачтақы төлігі үчін Худайың бағышлайшыны алмақтыр. Мұқаддес кітапта Эмма гүнәләреңізі бойын алсақ, садық хем адалатлы Худай гүнәләрімізі бағышлар ве бізі хер хилі яманлықтан темизлер. 1-чі Йоханна 1-чі бап 9-чі аят. Әзіз доған, өз гүнәләріңе икрар болан хер бір кішіні Худай бағышлаяр ве долы кечірім берер. Чүнкі Иса Месих бақасыз төлік төледі. Бағышлайыш Худайың адалаты қанағатланарлы болонынан бәрі бағыш еділен. Асында Худайың кәміл адалаты жезаны талап едер. Шоның үчін хем біз инсанлар жазаланмағымыз керекті. Худайың рехім шепағаты білен біз инсанлар Иса Месих арқалы жезадан азат болдық. Худайың рехім шепағаты екіче оғлы яғни Иса Месих діңі айрым халқлар үчін дәл, белкі бүтін дүниядағы инсаниет үчін иберілді. Біз түркмен халқының хем халас болмағымыз үчін, құрбан болмақ үчін иберіленді. Бағышлайыш гүнәкәрің тобасы білен шадиян болар. Чүнкі Иса Месих Худайың қозысы шол тоба үчін төлек төледі. Яны Худайың өңінде тоба етмек, бұ ады ойын яды, қызықланма дәл. Бұ үрен вачип қадамдыр. Гүне инсанның юрегінде гүн көрияр. Инсаният болса Худайың қызысы, яғни Иса Месих арқалы, тәзі юреге қабул етмегі керек. Шол арқалы гүнәкәрлер өз юрегіне пәк юреге, ақ юрекли, пәк ниетлі бе, доғырчыл юреге, тәзі хаятта өзгертірерлер. Мұхаддес кітап, чүнкі гүнәнің мұзды өлім, Худайың пешкеші болса Реббіміз Иса Месих арқалы берілен бақы яшайыштыр. Римлілері хатының 6-чы бап 23-чы аяты. Худай тарапынан берілен құрбалық бізі өлімнен халас етті ве бізі әбеди хаят соғғат етті. Худайың әбеди хаят сыйлығы ве соғғады Иса Месихің құрбалығыны қабыл етмектедір. Әзізлер, біздің интернетті қысайтымыза кірің. Хош, сағаман болың.